დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იქნება ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სიის რიგითობის მიხედვით ვიწვევთ საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს და მათ უსვამთ ერთსა და იმავე შეკითხვებს. სულ ექვსი შეკითხვა შეეხება სხვადასხვა მიმართულებებით დაპირებებს, ან წინა საარჩევნო გეგმებს, სოციალური სფეროდან დაწყებული, ეკონომიკით გაგრძელებული. მოკლედ, ახლა ამ ყველაფერს მოისმენთ. ლევან ვეფხვაძე არის ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ბატონო ლევან, შეგვიძლია რომ მოგბრძანდეთ. ვიდრე გადავიდეთ უშუალოდ შეკითხვებზე, რადგან გუშინ ქრისტიან დემოკრატების სახელი ხშირად ფიგურირებდა ტელევიზორში, უბრალოდ საშუალებას მოგცემთ მაინც ჩაკითხვების გარეშე, რომ თქვენი პოზიციაც გამოთქვათ ამასთან დაკავშირებით. ერთი იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც ქრისტიან დემოკრატებმა მხარი დაუჭირეს, რომ კრიტიკა ისმოდა ბევრი ამის მისამართით, რადგან შეზღუდვებს აწესებს ფოტო და ვიდეო გადაღებებზე, თუ ხსურთ ამასთან დაკავშირებით. რა
კი ბატონო, შეზღუდვა არა, ეს უფრო რეგულაციებია, იმიტომ ამ შემთხვევაში კანონი აძლევდა სრულ უფლებას კომისიის თავმჯდომარეს უბანზე, რომ თუ კი კამერა ხელს უშლიდა საარჩევნო პროცედურებს, გაეძევებინა კამერა უბნიდან. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს დისკრეცია, რომელიც კომისიის თავმჯდომარეს ჰქონდა, ის არ კეთილს ინდივიდუალურად გამოიყენებდა. ამ შემთხვევაში ორი ღირებულება იყო მთავარი, ეს არის გამჭვირვალობა, იმიტომ აქ მარტო ჟურნალისტების საქმიანობაზე არა, აქ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ, ჩვენ ვიცით, კონკრეტული კამერები შემოტანილი, რომლებსაც სურთ, რომ ყოველ უბანზე იდგეს ეს კამერა. და მეორე არის ადამიანის უფლება, ფარულობის გამოხატულობა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ფარულობის, და მეორე უფლება, რომ მივიდეს ნორმალურ გარემოში, მისცეს ხმა. ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ორივე ხრივ რეგულირდება, ეს შეზღუდვები არა, ეს რეგულაციები, რომელიც პრობლემას ქმნის იმისა, რომ გარკვეული ქცევის წესები განისაზღვრა, ამ შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარე საკუთარი ნებასურულით ვერავის გამოაძევებს უბნიდან, და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო პროცესიც იქნება ძალიან შეუფერხებლად ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. ამიტომ ამ კუთხით პირიქით ხელისუფლებას უნდოდა სრულად შეეზღუდა და არ შეეშვა კამერები. ეს არ არის ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი, ეს არის გარკვეულწილად კომპრომისული ვარიანტი. აქ დარჩა გარკვეული ნომრები, რასაც ხელისუფლების თავიდან ჰქონდა შემოთავაზებული, თუმცა დიდი წილი ნორმებისა, მათ შორის ის, რომ კამერა მთელი საარჩევნო დღის განმავლობაში იდგება შეუფერხებლად და გადაიღებს ყველაფერს, რაც უბანზე ხდება საარჩევნო პროცედურებს, იმიტომ იქ წერია, ორ ადგილას ერთგან წერია, რომ კამერა უნდა იდგეს ისე, რომ იღებდეს და ახერხებდეს საარჩევნო პროცედურების გადაღება. საარჩევნო პროცედურა არის შემოსვლა, მარკირება, მისვლა იმასთან, რა ქვია, რეგისტრატორთან, მერე აღება ბიულეტენის, შემოხაზვა და ჩაგდება. ანუ ეს პროცედურა ყველაფერი იქნება კამერის ქვეშ. ამას განსაზღვროს ბუნებრივია ეს წესი და ამ მხრივ არანაირი პრობლემა გამჭვირვალობას არ ექნება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ის ვისაც უნდა პრობლემი შექმნა, ის სხვა რამის შემზადება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში ორი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ამარჩევნებზე აპირებენ იბრძოლონ კამერებით ერთმანეთთან და იხმალონ ისე, როგორც ჩვენ ეს რამე.
ხოდა ხა გამოვიდა ჩვენს შეკითხვებზე. პირველი შეკითხვა, რომელიც არის პროგრამასთან დაკავშირებული, არის როგორია თქვენი დაპირებები სოციალურ სფეროში, რა არის უმთავრესად გასაკეთებელი?
სოციალური სფეროში ამ კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, საპენსიო ასე ვთქვათ, განსაზღვრა იმისა, რა უნდა მიიღოს პენსიონერმა და არა მარტო, იმიტომ რომ ჩვენთან სოციალური შემწეობები იწყება 55 ლარიდან, მარჩენალ დაკარგულები, ობლები, მე 70 ლარია, მეორე ჯგუფის ინვალიდები და ამ შემდეგ, და მე პენსიონერი, რომელიც ძალიან ძიმე დღეში აღმოჩნდა ახლა ბოლოს, იმიტომ რომ რეალურად მაგალითად 67 ლარამდე პენსიონერები რეალურად მოატყუეს, მათ უთხრეს, რომ პენსიები გაგეზარდათ, არის თქვენი პენსია 125 ლარი, თუმცა ამ 125 ლარიდან 15 ლარს იხდიან ეს პენსიონერები დაზღვევაში, რომელსაც საიდანაც ისინი ვერ იღებენ ერთ-ერთ მთავარეს კომპონენტს, წამლების კომპონენტს, იმიტომ რომ ჩაუნათოლში არის ეს წამლები, რომელიც მათ არ ჭირდება, და ამ დროს ეუბნებიან, რომ 200 ლარის წამლები გექნება და ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, მოატყუეს. ან და როგორ აიღებდნენ 200 ლარის პაკეტს წამლებს იმაში, რაში სახელმწიფო თვითონ იხდის 150 ლარს, ხო, ფაქტია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ის ხო სერიოზული მოტყუება პენსიონერების. ხო, გარდა ამისა, სხვა შორის ბევრი პენსიონერი იღებდა სტაჟიდან ამსახურების 10 ლარს და იღებდნენ 100 ლარს ხელზე. ეხლა ამ ადამიანებს უთხრეს, 77 წლამდე ადამიანებს გულისხმობ, რომ სტაჟიდან ამსახურების 10 ლარი აღარ გექნებათ, მაგრამ პენსია მოგემატა და გექნებათ 100 ლარი.
როგორ უნდა შეიცვალოს ეს სისტემა? ცხადია, რომ ბიუჯეტს უჭირს პენსიების გადაცემა.
ბიუჯეტს არ უჭირს. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ არსებული მოდელში და ბუნებრივი ალტერნატიული მოდელები, ეს არის დაგროვებით სისტემაზე ეტაპობრივი გადასვლა, იმიტომ რომ დაგროვებით სისტემაზე გადასვლა იმ ფეხანაში, სადაც გადასახადები შემცირდა და გაუქმდა, არის უკან დაბრუნება იმ გაგებით, რომ გადასახადები უნდა გაიზარდოს. სხვანაირად დაგროვებით სისტემაზე ვერ გადავალთ ჩვენ, ხო? ამიტომ ძალიან რთული თემაა, ამაზე ბუნებრივია, რომ იქნება გარკვეული იდეები კონკრეტული, მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, მაგრამ დღეს რა ქნას კონკრეტულ იმ პენსიონერმა, რომელიც ეხლა არის პენსიაზე. იმიტომ რომ დაგროვებით სისტემა იმუშავებს იმათვის, ვინც ეხლა მუშაობს, რომ მათ დაიწყონ გადადება თანხის. მაგრამ ვინც ახლა პენსიონერია, იმას რა უყოთ? ანუ ეს არის ნომერი პირველი პრობლემა დღეს, ამიტომ ჩვენ გვაჩნია, რომ ეტაპობრივი ზრდა პენსიების გარდაუვალი დაუცილებელია, თუნდაც იქიდან რომ სახელმწიფომ თავისი სოციალური ვალდებულება ადამიანების მიმართ უნდა შეასრულოს, რომელთაც ეუბნება, რომ 150 ლარი არის საარსებო მინიმუმი და თქვენ ახალზე იღებთ 100, ან ცოტა ზემოთ ვინც არის 125 ლარს, ხო? ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ვერ უზრუნყოფს სახელმწიფოს მას, რა ქვია, საარსებო მინიმუმს. ჩვენ ზოგადად ბიუჯეტის, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ნაწილი, რომელიც უზრუნყოფს ფულის ზრდას, შემოსავლების ზრდას. დღევანდ დღეს 8 მილიარდზე მეტია ბიუჯეტი. უახლოეს წელიწად ნახევარში ეკონომიკის ზრდით იმ ტემპებით, თუნდაც რომელიც დღეს არის, სხვა შორის ბიუჯეტის აგრძნობლად იზრდება, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ სხვა ტიპის სტიმულირებაზე ეკონომიკის. ბუნებრივია ბიუჯეტი იქნება 10 მილიარდიანი და მერე 10 მილიარდიანი ბიუჯეტი ჩვენ ვანაწილებს სხვადასხვა პრიორიტეტებს. მაგალითად, 10 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 2 მილიარდზე მეტი მიდის უშუალო საპენსიო უზრუნყოფაზე და ამ შემთხვევაში პენსია ეტაპობრივად იზრდება 180 ლარი, 200 ლარი, 220 ლარი, 240 ლარი, ანუ 240 ლარამდე იზრდება. თუმცა 2013 წელს 180 ლარამდე ზრდა არის გათვალისწინებული ეგრევე. გარდა ამისა, საუბარია იმ სოციალურ შემწეობებზე, ანუ იმ პენსიებზე, რასაც ჩვენ ვეძახით, რომელიც ჩვენ ჰქონდა კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფისათვის, ინვალიდობის პენსია, მარჩენალ დაკარგულები, ობლები და ამ ასევე ის თანაბრდება ბუნებრივია ასაკობრი პენსიასთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, მაგალითად მეორე ჯგუფის ინვალიდი, რომელიც იღებს 70 ლარს, მამაკაცი, რომელიც არის ხეიბარი და არის 67 წლის, იღებს 70 ლარს, ერთადერთი შემოსავალია ეს მისთვის. ანუ ამ დროს ეს მამაკაცი პენსიონერი რო იყოს, ჩვენ იმას ვლაპარაკობთ, რომ ამ კაცს აქვს შემოსავალი საარსებო მინიმუმის ნაკლები და თუ ის პენსიონერი არ არის და არის მეორე ჯგუფის ინვალიდი და ხეიბარი, აქვს 70 ლარი, ანუ თითქმის 2.5-ჯერ ნაკლები, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. ამიტომ აქაც ბუნებრივია, რომ მთავარი არის სწორედ სოციალური სამართლიანობა იმ კუთხით, რომ ეს პენსიები უნდა გათანაბრდეს.
იმდა შემდეგ შემთხვევაში გადავიდეთ, რომ ვასწროთ ყველაფერზე, ყველაფრის განხილვა, რა სფეროში მიიჩნევთ გადაუდებელ რეფორმებს საქართველოში? პირველ რიგში რა არის გასაკეთებელი?
ვიცი რა არის ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში ალბათ ჯანდაცვის სფეროს რეფორმირება არის აუცილებელი. რეფორმირებაში იგულისხმება პირველ რიგში იგულისხმება იმ სისტემის დაშლა, რაც დღეს გვაქვს. ეს არის მონოპოლისტების ჩამოყალიბება კონკრეტულ სამედიცინო ოლქებში. დღეს თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო დაიყო 18 სამედიცინო ოლქად. კონკრეტულ სამედიცინო ოლქზე სახელმწიფო პროგრამებზე არის მასუდგებელი მხოლოდ ერთ სადაზღვე კომპანია, რომელიც აკონტროლებს ერთის მხრივ ფარმაცევტულ ბიზნესს და რომელიც მეორის მხრივ აკონტროლებს ჰოსპიტალურ სექტორს, იმიტომ რომ სახელმწიფო მას დაავალა, რომ აშენოს საავადმყოფო და მივიღეთ ეს ჯაჭვი, როცა ერთი კომპანიის ხელშია სადაზღვეო, ფარმაცევტული და ჰოსპიტალური სექტორი. ეს შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში მოკლევადიანი ეფექტი მოგცა, როცა დაავალეს მათ და საავადმყოფოები აშენებინ ეს, მაგრამ როცა მონოპოლისტი ყალიბდება კონკრეტულ ოლქში, მონოპოლია ნიშნავს ფასების ზრდას და სერვისების გაუარესებას და ამას ჩვენ უკვე ვაკვირდებით სხვა შორის კონკრეტულ სამედიცინო დაცებულების მიხედვით. ამიტომ კონკურენცია არის ერთადერთი ის, რაც უზრუნყოფს აი ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან ძრებს. მეორე, ეს არის ჯანდაცვის სფეროში, ეს არის ორ საფეხურიანი სამედიცინო მომსახურება კონკრეტული მოქალაქეებისთვის. პირველი ჯგუფში შედიან ის ადამიანები, ვისაც სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, ეს არის 18 წლამდე ბავშვები, ეს არის პენსიონერები, ანუ ჩვენ საშუალოს აქვს ვუხსნით ასე ვთქვათ პრობლემას შვილების და მშობლების, ასე ვთქვათ. საშუალო ასაკში არიან გარკვეული სოციალური ჯგუფები, მაგალითად უმწევები, მარჩენალ დაკარგულები, ობლები, პირველი მეორე ჯგუფის ინვალიდები, მაღალმთიანი რეგიონების ცხოვრებლები, ვეტერანები, სხვა შორის, რომელიც ძალიან მიტოვებული და მივიწყებულია ყველა მხრიდან და საპენსიო ასაკზე, როცა ჩვენ სოციალურ სფეროზე ლაპარაკობთ, იქ არსებობს ვეტერანებმა ძალიან კარგად იციან ეს გადაანგარიშების მუხლი და გადაანგარიშების მუხლის ამოქმედებით ჩვენ მივიღებთ სიტუაციას, რომ მათ ისინი მიიღებენ იმ პენსიებს, რომელიც მათ აკუთვნით და არა იმ კაპიკებს 10 და 15 ლარი აქვთ პენსია, თუ იცით თქვენ ვეტერანებს. და ბუნებრივია, რომ ხო, ანუ ეს სოციალური ჯგუფები, რომელიც ჯანდაცვას რო დაუბრუნდეთ, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნყოფს მაღალი დონის სამედიცინო სერვისით. ხო, ეხლა მეორე დონე ანუ ის რაც საშუალო კლასის ასაკისთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ძირითადი სოციალური, ძირითადი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს პროგრამული სახით. ეს არის ურგენტული, ანუ გადაუდებელი, ონკოლოგია, კარდიოქირურგია, პირველადი ჯანდაცვა, თელ ჩამონათვალია პროგრამებს, რომელთაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო უკვე ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველას დაზღვევა არ არის პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ ყველას დაზღვევის დროს არის კონკრეტული დაავადებები, რომელსაც დაზღვევა ვერ უზრუნველყოს. ფიატგირებულია ურგენტული, მაგალითად შეიძლება იყოს, მაგალითად ონკოლოგიური და ამავდროულად აქ უკვე სახელმწიფო პროგრამულად უნდა მუშაობდეს, რაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ პრობლემები არ შეექმნათ ჩვენ მოქალაქეებს.
რა შეეხება თქვენი პარტიის გეგმებს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით?
ამას ძირითადად ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს მთავარი ღერძი, ეს არის ენერგეტიკა და ჩვენ ვაპირებთ ის ფული, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ ჩვენი საერთო ფულია 1 მილიარდ დოლარი ჩავდოთ ენერგეტიკაში ყოველწლიურად. ჯამში 4 მილიარდზე აღლაპარაკი არის გამოსხიდვაზე გამარაცხებელი კომპანიების და აღლაპარაკია სახელმწიფო ინვესტიციაზე ჰესების მშენებლობების. ანუ ეს საფუძველს გვაძლევს იმისა, რომ ტარიფები დავწიოთ და ტარიფების დაწევა ჩვენთვის არის არა მარტო სოციალური ეფექტი, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ნაკლები გადაიხადონ. ანუ სახელმწიფო გვეუბნება ესეთ რამეს, რომ მე ხა მილიარდ ლარს ავიღებ და ოჯახზე 1000 ლარს, ანუ მილიონი ოჯახია, 1000 ჯერ მილიონი არის მილიარდი, ამ მილიარდ ლარს დავარიგებ 1000 ლარიან ვაუჩერებად. 1000 ლარიანი ვაუჩერი ეს არის თვეში 20 ლარი, იმიტომ რომ 4 წელიწადზე გაწერელი. ჩვენ ვაუგდ რომ ეს 1 მილიარდი აიღე და ჩადე ენერგეტიკაში. და პლუს კიდე ის თანხა რომელსაც შენაპირებდი ლაზიკაში ჩაგედო 4 წლის განმავლობაში, ჩადე ენერგეტიკაში ახლა ამ ეტაპზე. და საბოლოო ჯამში ეს ამ თანხით ჩვენ მიიღებ იმას რომ 80 ლარიან შეღავაც ამ ოჯახებს, თვით ოჯახს გაუკეთებ. მეორე მხრივ ეს არის გრძელვადიანი ეფექტი ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში პროდუქციის თვითღირებულება მცირდება, როცა მისი ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ წარმოების, ეს არის ენერგო შემცველი, ასე ვთქვათ, ენერგო, ასე ვთქვათ, ტარიფების შემცირებით მისი თვითღირებულება მცირდება. და მის თვითღირებულების შემცირება რას ნიშნავს? რომ ბუნებრივია პროდუქტი, რომელიც საქართველოში წარმოება, იქნება უფრო იაფი, ვიდრე იმპორტირებული. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ქართულ ბაზარზე ქართული პროდუქტი იქნება უფრო კონკურენტუნარიანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ წარმოება გაფართოვდება და ადამიანები დასაქმდებიან.
დასაქმდებიან. როგორც თქვენი ხედვა, საქართველოს საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით პრიორიტეტები რა არის? რუსეთთან ურთიერთობას, რაც შეეხება დასავლეთთან, ნატოს საკითხს ასე შემდეგ.
და შევახსენოთ სტუმარს, რომ დრო დარჩა ცოტა, სადღაც 4 წუთი. 4-5 წუთი და ხო არ გაითვალისწინებთ.
და ძალიან მოკლედ გეტყვით, ჩვენ მიგვაჩნია რომ საქართველოს აქვს თავისი წითელი ხაზები, რომელსაც ის ბუნებრივია ვერ დაარღვევს. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, უსაფრთხოება და დეოკუპაცია ქვეყნის. რუსეთს აქვს თავისი წითელი ხაზები, რომელსაც ის ჯერჯერობით არაპირებს რომ გადახედოს, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ ამ წითელ ხაზებს შორის არის გარკვეული სივრცე და კონფლიქტოლოგიაში არსებობს ეს პრინციპი, ჯერ უნდა დავიწყოთ იმაზე საუბარი, რაც საერთო შეიძლება აღმოჩნდეს. ამ კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია ავღანეთში გამოცდილება, იმიტომ რომ ავღანეთში არაფორმალურად, თუმცა ფაქტია, საქართველო, რუსეთი და ნატო თანამშრომლობენ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის წინამდე, ეს არის რელიგიური ფუნდამენტალიზმი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა კავკასიაში არანაკლებია და არანაკლები საფრთხეა, როგორც რუსეთისთვის, ასევე საქართველოსთვის და ასევე დასავლეთისთვის. ამიტომ ეს თემებია, რომელიც ბუნებრივია, ავღანეთი და ნატო რო გავიდეს, ეს შავი ჭირი, ასაც ქვია რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, შეიჭრება რუსეთის ცენტრალურ ნაწილში, მაგალითად თათრეთში და ამავდროულად და ეს რუსეთს დაშლის და დაანგრევს. ამას ძალიან კარგად ნახვდებოდნენ. ანალოგიურად ჩრდილოეთ კავკასია და ეს რეგიონი ასევე უფრო დიდი საფრთხეა რუსეთის, იმიტომ რომ ეს უფრო ახლოს არის, ვიდრე დღეს არის ავღანეთი. და ავღანეთმა ჯერ ცენტრალური აზია უნდა გამოიაროს, ცენტრალური აზიის მერე ციმბირი და შემდეგ. ამიტომ მე მგონია, რომ რუსეთი თუ დღეს არ დაიწყებს ფიქს ახალი უსაფრთხოების სისტემის შექმნაზე, სადაც ნატო, საქართველო იქნება მათი ღირსეული პარტნიორი კავკასიაში, მას გრძელვადიან პერსპექტივაში დაშლა, დაქუცმაცება ემუქრება, რაც საქართველოს ასევე სერიოზული საფრთხეა.
რა შეიძლება საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებს?
ეს არის ზუსტად ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ვეხმარებთ რუსეთს ჩრდილოეთის ფერდზე პრობლემების მოგვარებაში, ამის ასლად მე ვფიქრობ, რუსეთი უნდა დაგვეხმაროს. ეს არის ის, ასე ვთქვათ, არქიტექტურული მოდელი უსაფრთხოების, რომელზეც შეიძლება ფიქრი მოგვეხმაროს სწორედ რუსეთის სამხრეთის ფერდზე მსგავსი ტიპის პრობლემების მოგვარებაში. და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, თუ პირველი თემა დაიწყება უშუალო თანამშრომლობა ფუნდამენტალისტთან ბრძოლაში, ბუნებრივია შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს ოკუპაციის, დეოკუპაციის, ასე ვთქვათ, საკითხის დაღენევა და დაწყება.
და ბოლოს ჩვენი შეკითხვა შეეხება გარემოს დაცვას. გარემოს დაცვას, როგორია თქვენი გეგმები, რას თავაზობთ საქართველოს გარემოს დაცვის თვალსაზრისით?
ბუნებრივია, საქართველოს გარემოს დაცვა უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ერთ პრობლემას, ეს არის ეკონომიკა, იმიტომ რომ იქ სადაც ეს განვითარებული ქვეყნებია, ეკონომიკა და გარემოს დაცვა ძალიან ხშირად ეს არის ის დილემა, რომელიც ერთმანეთთან ჭიდილი, ასე ვთქვათ, ეს არის ის დილემა, რომელიც ძალიან ხშირად ბევრი ქვეყნისთვის არჩევანი წინაშე დგება. ჩვენ სამწუხარო თუ საბედნიეროდ ესეთი არჩევანი ჯერჯერობით არ აქვს განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვასებთ იმ პოტებსაც კი, რაც ჩვენთვისაა გამოყოფილი კიოტოსოქმებით და მოქმების ძირითადად ამ იმეების, რა ქვია, კოტების ძირითადად გაყიდვით ვარ ჯერ დაკავებული, იმიტომ რომ საქართველოში წარმოება იმ მოდენობით და იმ მასშტაბით, რომელსაც შეუძლია ზოგად გლობალურად თვალ კლიმატს რაიმე ტიპის სერიოზული ზიანი მიაყენოს, ჯერ სამწუხაროდ არ არის. თუმცა არის წარმოები, რომლებიც ლოკალურად უქმნიან პრობლემას ადგილობრივ მოსახლეობას, ბოლნიში, ზესტაფონში, კასპში და ამ შემდეგ. ბუნებრივია ამ კუთხით სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ერთი შეხვედრა, ყველაფერი დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების ცხოვრების გარემო, მაგრამ მეორე შეხვედრა ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ კონკრეტულ ადამიანებმა დაკარგოს სამუშაო ადგილი. თუ ჩვენ კასპს ეს თქვათ ბოლომდე თქვათ დავაჭერთ წილხს და ვეტყვით, რომ შემნა წახვიდე და შეიძინო და დაამონტაჟო ისეთ სისტემები, რომელიც სრულად უზრუნყოფს გარემოს საფრთხოს, ბუნებრივია იქ თვითღირებულება იზრდება და ამის მოგვარებას ის საწარმო ახდენს უკვე სამუშაო ადგილების შემცირების ხარჯზე. ამიტომ სახელმწიფო ამ კუთხით უნდა დაიჭიროს ისეთი ტიპის, უნდა მოძებნოს ისეთი ტიპის გამოსავალი, ერთი მხრივ არც სამუშაო ადგილები შემცირდეს და მეორე მხრივ არც გარემო ზარალდებოდეს. ამ კუთხით შეიძლება ამ საწარმოებთან სხვადასხვა ტიპის საშეღავათო რეჟიმზე მუშაობა, იმისათვის რომ მათ შეიძინონ ის აუცილებელი დანადგარები, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ გაუძვირდეთ პროდუქციის თვითღირებულება და სამუშაო ადგილები შემცირდეს.
გასაგებია. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. თქვი.
თუ შეიძლება ერთ შეკითხვა იმ საკითხზე, რითაც დავიწყეთ, ახლა პრესაზე უნდა გადავიდე. და მოკლე პასუხი. დადგენილებას გულისხმობს ცესკოსი. კანონი არ იყო საკმარისი?
კანონში კომისიის თავმჯდომარეს ქონდა სრული დისკრეცია იმისა, რომ ნებისმიერი ჟურნალისტი მისი შეხედულების სამებ გამოეძებინა, იმიტომ რომ ჩაეთქვა, რომ შენ არ გვაქვს საარჩევნო პროცედურებს. რა არის საარჩევნო პროცედურების დარგვა ამ დადგენილებაში? მეტნაკლებად გაწერილია, ბუნებრივი არის საკითხები, რომელიც ჩემთვის მიუღებელია, მაგალითად როცა ჟურნალისტი გადის და უკან აღარ გუნდება, ცოტა აბსურდულია ეს, მაგრამ მეორე მხრივ იყო რაღაცა გონივრული კომპრომისი, რომელზეც ჩვენ იზოლებული ვიყავით, ასულიყავით, იმისათვის რომ საბოლოო ჯამში მიგვეღწია, რომ კამერა მდგარიყო უბანზე და კამერა ყველა უბანზე იდგმება. ეს არის ყველაზე მთავარი.
მადლობთ.
მადლობა მოგზაურობისთვის. ლევან ვეფხვაძე, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გახდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია.